sammen med jer i dag ved mødet her. Som Egon allerede har nævnt, er det også min barndoms missionshus. Det er nu nogle år siden, jeg var barn, så men jeg kan huske det stadigvæk. Det er jo sådan en vis tryghed. Men dejligt at være her og at være sammen om Guds ord. I har givet mig en, synes jeg, lidt svær opgave i form af en tekst, som vi skal gennemgå. Og det kommer vi til lige om lidt. Inden da har jeg lige lyst til at sige to ord om Kristen Pædagogisk Institut, som det også lige blev nævnt, jeg har været ansat i igennem 20 år. Det første er, at vi har i de her år en meget stor opmuntring i form af et KPI-akademi, som vi har kørende med 15 unge mennesker under 35 år alle sammen, som er inde i et, vi kalder det, religionspædagogisk dannelsesforløb. Ikke en decideret uddannelse, men et dannelsesforløb omkring det her religionspædagogiske felt, som er af KPI's. Og det har været en meget stor opmuntring at være sammen med de her 15 unge mennesker i 2018, og det ruller videre her i 2019. Det er også en anledning for mig til at give stafetten videre, og det er så dejligt, når der er nogen, der griber den begærligt. Det andet er, at jeg for en god uges tid siden, 14 dage siden, fik en bog på gaden. Det er faktisk min 20. bog, så forfatter er jeg vist nok blevet. Jeg tænker stort set kun, når jeg skriver, så derfor er jeg nødt til at skrive lidt ind imellem. Men jeg har skrevet en bog, der hedder Påvirk med respekt, som pudsigt nok er blevet lidt aktuel i forhold til den debat, der har været i medierne her de sidste 14 dage omkring negativ social kontrol, som det kaldes. Altså hele det her spørgsmål om, hvorvidt man også i kirkelige kredse påvirker sine børn på en dårlig måde, som gør, at nogen føler sig lukket inde i et alt for lille rum, eller ikke har frihed. Det er et væsentligt spørgsmål. Jeg synes nu nok, at det har været noget, hvad skal jeg sige, ubesindigt, at Børns Vilkår og andre har puttet både muslimer, Jehovas vidner og luthersk mission ned i den samme kasse. Jeg tillader mig at mene, at der er både nogle gradsmæssige forskelle og nogle væsensforskelle på, hvad vi taler om. Men never mind, så er det et tema, vi også er nødt til at se på. Og det handler den her bog om, hvordan påvirker vi med respekt. Jeg har udviklet en model, som jeg udfolder i den her bog, ikke bare for forældre, men også for børneklubmedarbejdere, for kønnere og andre, som står i den her påvirkningsopgave. Hvordan gør vi det på en god måde? Den kan formodentlig købes i bogsalget her for 150 kroner. Nok om det, og så tror jeg, vi skal bede sammen igen. Vor kære gode Gud og far i himlen, tak, at du samler os omkring dit ord endnu en gang. Og jeg beder om, at vi må lytte til dit ord, at det ord må komme ind i os og gøre din virkning i vores hjerter. Både på vores tanker, på vores følelser og på vores vilje. Det beder jeg om i Jesu navn. Amen. Og jeg forstår, at I er i gang med en gennemgang af bjergprædikkenen, og at vi så i aften eller eftermiddag skal være sammen om afsnittet i kapitel 7, de første 14 vers. Og jeg tror, vi vil gøre det på den måde, at vi ikke læser hele teksten, men også for at få lidt afbrud undervejs, så vil vi rejse os fire gange. Nemlig når vi læser hvert af afsnittene, så får man også lidt afveksling, også i stillingen. Så vi tager det sådan bid for bid. Men inden vi læser det første afsnit, skal jeg bare lige sige, at det har været svært for mig, og jeg kan også læse hos andre for dem, at finde ligesom en pointe eller to, som rummer alle de her 14 vers. Det kan jeg ellers godt lide, når jeg holder en prædiken eller bibelundervisning, at der er en pointe eller to, man kan hænge det hele op på. Det har været ikke rigtig muligt for mig den her gang. Snarere er det som sådan en tråd, man følger fra punkt til punkt. Og jeg skal prøve ligesom at gelejde os igennem den tankerække, som jeg tror, Jesus har med det her. Så vil jeg sige, at de vers, vi skal være sammen om her, også er kendetegnet ved en mærkelig skiften mellem det, man kunne kalde evangelium og formaning. Det er meget hastigt Jesus skifter mellem de to moduser. Noget meget evangelisk, noget meget frit, og så noget formanende. Eller for at bruge titlen på en ny bog, der lige er kommet, og som jeg også har relateret til i den her sammenhæng, Jens Ole Christensens bog om bjergprædikenen, som han netop har kaldt dyb hvile og dynamisk liv. Den her vekslen mellem dyb hvile og dynamisk liv møder vi også i de 14 vers, vi skal være sammen om her, og for øvrigt en bog, jeg så samtidig vil anbefale varmt til det videre arbejde med bjergprædikenen. Men så vil vi rejse os første gang og lytte til de første 5 vers. Matteus evangeliet kapitel 7, vers 1-5. Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med, og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Hvorfor ser du splinten i din brors øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Eller hvordan kan du sige til din bror, lad mig tage splinten ud af dit øje, og så er der en bjælke i dit eget øje. Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart nok til at tage splinten ud af din brors øje. Amen. Jesus advarer her imod fordømmelse. Og jeg tror, vi må være ved, at det er en fristelse også for os. Det er det i hvert fald for mig, jeg tror også for andre end mig her i det her rum, som måske skyldes, at vi i vores kirkelige sammenhænge jo har forholdsvis faste meninger om ondt og godt, og rigtigt og forkert, og det skal vi sådan set også være stolte af, at vi har en fasthed, hvad det angår. Men det kan godt føre til, at man bliver meget hurtig i sin dom over andre. Ikke bare over deres meninger, ikke over det, de siger, men også over dem som mennesker, fordi de tager fejl, de er forkerte. Det er jo i virkeligheden selvmodsigende, fordi vi selv er blevet mødt med utrolig meget overbærenhed og tilgivelse fra Guds side, så er det i virkeligheden lidt selvmodsigende, eller meget selvmodsigende, at man så kan være meget hurtig i sin dom over andre. Jeg tror, der er en grundfortælling, som Jesus relaterer til, faktisk både her i sin læring om fader vor, og senere hen i Matteus evangeliet, som kan give os lidt sprog for, hvad det er, der er på spil her. Og det er lignelsen om den gældbundne tjener, som vi møder hen i Matteus evangeliet kapitel 18. Situationen er den, at der er en konge, som kalder sine skyldnere ind, og først kommer der en mand, der skylder ham 10.000 talenter, og det er et fuldstændig astronomisk beløb på den tid. Hvis vi regner med, at man tjente cirka en denar om dagen, det kan I for øvrigt også møde i søndagens tekst i dag med arbejderne i vingården, de fik også en denar for en dags arbejde. Hvis vi regner med, at en denar det er en dags arbejde, så svarer 10.000 talenter til 164.000 års arbejde. 164.000 års arbejde. Det var, hvad han skyldte kongen. Og kongen siger til ham, da han ikke kan betale, så er han fuldstændig tåbelig og påstår, at det skal han nok få ordnet. Giv mig tid. 164.000 år vil kongen så skulle vente på det. Så kongen udfrier ham fra denne enorme gæld. Og da han går ud fra det opgør med kongen, møder han en medtjener, som skylder ham 100 denarer. Det kan jo så regne ud svare til cirka 3 måneders arbejde. Og han klynger ham op og siger, du skal betale, du skal betale. Og han siger, det kan jeg ikke, men det skal du alligevel. Og kongen får det her at vide, og så kender I måske slutningen, at kongen kalder ham ind igen og trækker sit løfte tilbage og siger, du skal alligevel betale. Altså arbejde 164.000 år. Den lignelse er på en måde grundforståelsen af både den femte bøn i fader vor og af det, som Jesus siger her. Det har at gøre med, at vi har fået eftergivet 164.000 års arbejde, som vi er blevet sparet for. Fordi han har betalt. Fordi han har arbejdet det. Fordi Jesus har arbejdet de 164.000 år for os. Og derfor fordi det er sådan, giver det mening at sige, så skal du ikke dømme de andre. Så skal du ikke rende rundt og fiske splinten ud af din brors øje, når du selv har en bjælke, eller er blevet tilgivet for den bjælke og alt det, du selv bærer på. Kun når jeg ser mit behov for tilgivelsen hos Gud, og når jeg også ser mit behov for tilgivelsen hos andre mennesker, så kan jeg blive hjulpet til ikke at leve i den fordømmelse af andre, som Jesus taler imod her, og til i stedet for at bære over og være villig til at tilgive, også i forhold til andre, som skylder mig noget. Det er ganske vist rigtigt, at der er forskel på at fordømme og at bedømme. Vi ser i teksten her, også når vi kommer videre frem, at Jesus selv bedømmer flere gange. Det gør apostlene også i brevene, bedømmer den sunde lærer osv. Så det, der tales imod her, er ikke det at bedømme noget, om det er en falsk lærer, for eksempel, om noget er imod Guds ord eller ej. Men den endelige dom over det enkelte menneske og det enkelte menneskes relation til Gud, det er Guds egen. Det er jo også en stor lettelse for os, at dommen tilhører Gud. At vi ikke i sidste ende er dem, som skal dømme, hvem der skal til venstre eller til højre, hvem der er de hvide og hvem der er de sorte. En stor, stor lettelse, at vi er fri for det. Så behøver vi ikke at arbejde med det, vi behøver ikke at spekulere over det, for dommen er Guds. Vi er bare mennesker. Og så sætter det os ind i et livsfelt, hvor vi kan i hvert fald øve os på at bære over og tilgive også andre. Underforstået, at de har jo fejl, de andre. Det Jesus er ude på her, er jo ikke at forstå, at alle de andre er sådan nogle helgener, der aldrig begår fejl. Det er jo netop fordi, de andre indimellem taler dårligt om mig, eller gør et eller andet imod mig. De skyldte mig noget, som de skyldte mig måske ære for noget, jeg ikke fik osv. Det er jo fordi, nogen skylder mig noget, at der er noget, jeg kan tilgive og skal tilgive. Jesus bruger det her lidt groteske eksempel. Jesus har jo faktisk flere steder i Nytestamentet sådan nogle groteske eksempler. Han taler et sted om en mand, der sidder og spiser suppe, og så får han lige sorteret den myg fra, som sidder nede i suppen, eller ligger nede i suppen. Men helt uden han opdager det, så er der i den næste skefuld en kamel, som han ikke opdager. Det er virkelig grotesk. Jesus arbejder i det, og her er det her meget groteske med, at der kan være nogen, der har en splint i sit øje, og så har man selv en bjælke, ikke? Prøv lige at se. Så tag sådan en bjælke som den der, bare få den ind i mit øje. Jeg er så selv et grotesk billede. Men så grotesk handler vi mennesker ofte. At vi er optaget af en splint hos de andre, når vi selv har en bjælke. Den bjælke, som kan være i mit øje, ja, det kan være mange slags ting af synd og skyld og fejltrin. Det kan være min foragt for andre mennesker. Det kan være forhold, jeg selv er blind over for. Det kan være min gode kristelighed nogle gange. Det kan være min fariseisme, som jeg ikke selv ser, men jeg får øje på de andres åbenlyse synder og opdager så ikke min egen grove selvretfærdighed. Det er jo en af de ting, Jesus er meget ude efter i forhold til farisæerne i Nytestamentet. Og så er der vel også det her i det, at der altså så alligevel er splinter nogle gange, som vi skal hjælpe vores næste med, når vi er bevidst om bjælken i vores eget øje. Tag først bjælken ud af dit eget øje, så du kan se klart nok til at tage splinten ud af din broders øje. Så der er altså alligevel en opgave, når du har erkendt bjælken i dit eget øje, og har fået den ydmyghed ind i det, som så er nødvendig, så er der en opgave nogle gange med at finde splinter hos sin ægtefælle, eller hos en god ven, eller hos nogen, som man så i al ydmyghed kan prøve at hjælpe dem med. Og det gør vi nok ofte, når vi yder andre det modspil, som vi bør yde andre mennesker. Jeg tror nogle gange, vi misforstår kærligheden og tror, at det er det samme som sødhed. Det er det ikke. Kærlighed er også det, nogle gange at yde de andre et modspil. Hvor vil nogen af os være henne? Hvor vil vi alle sammen være henne, hvis ikke vi havde mødt mennesker i vores liv, som havde ydet os et modspil? For eksempel vores ægtefælle. Det er da blandt andet det, man har en ægtefælle til, det er der indimellem at yde det gode modspil, så man får øje på nogle af splinterne i sit eget øje. Så når man kommer hjem efter en aften med vennerne og konen, så siger, jeg synes, du var ualmindelig selvhævden i aften. Så er det selvfølgelig ikke enormt sjovt, vel? Eller hyggeligt. Men det er hendes modspil til mig. Hendes anledning til at få mig til at tænke mig lidt om. Eller, jeg synes godt nok, når jeg sådan lige ser det, at I giver jeres små børn alt for lang line. Det kan godt siges på en god måde, hvor det bliver en anledning til for det unge forældrepar at tænke sig lidt om, hvordan man agerer i forhold til sine egne børn. Eller, sådan helt konkret, du lovede at lave mad en gang om ugen, men nu er der gået en måned siden, du gjorde det sidst. Så var der lige en splint, som konen fik øje på, og som hun var så... Ja, hun kunne heller ikke lade være, vel? Det er sådan ligesom, det er også det, der er på spil. Men det er også godt for mig. Min pointe er, det er godt for os, at der er nogen, som nogle gange yder os det modspil, som gør, at vi ser nogle af splinterne. Og de ting, som vi har brug for at blive gjort opmærksom på. Så... Det tror jeg er noget af den både meget store læring og også helt konkrete, som Jesus vil give os med dette. Så vil vi rejse os igen og lytte til det næste lille afsnit. Det er kun et vers. Det er det afsnit, der hedder Perler for svin. Giv ikke hundene det hellige, og kast ikke jeres perler for svin, for at de ikke skal trampe dem ned med deres ben, og så vende sig om og synderive. Ja. Amen. Den ikke fordømmende livsform, som Jesus lige har opmuntret os til i vers 1-5, må ikke gå hen og blive naivitet og slaphed. Jeg tror, det er den videre gang i teksten her. For Jesus ved godt, at der er to sider af sagen. Som sagt, han bedømmer også selv med det her jo andre mennesker og gerninger. Og nu vil han gerne minde os om, at selvom vi skal finde bjælken i vort eget øje og være ydmyge også i forhold til andre og ikke fordømme andre og lade dommen være Guds, så er der ingen anledning til alligevel at blive naiv eller slap. Jesus selv havde både en meget imødekommende side og en meget konfronterende side. Det kan faktisk være lidt forvirrende at møde det i det Nye Testamente. Han kan jo være grænseløst imødekommende over for typisk mennesker, som er den svage del af samfundet, syge, marginaliserede grupper, Zakarias, eller hvad hedder han, Zakæus i træet, og mange andre, som på mange måder var marginaliseret og var ude på tynd is. Dem er Jesus grænseløst imødekommende overfor. Kvinden grebet på fersk gerning i hår og så videre. Og så kan han på den anden side være meget konfronterende og være meget barsk overfor visse andre mennesker. Ikke mindst overfor fariserne, de skriftkloge, som var den tids missionsfolk. Det var jo sådan set, hvad der svarede til luthersk mission på den tid og den slags gode sammenhæng. Sådan lidt rundt fortalt, de var bibeltro, og de ville gerne gå helhjertet ind i det med troen på Gud. Dem havde Jesus nogle meget alvorlige og knuppede ord til. Der havde han det, jeg vil kalde den gode konfrontering. Man kan også sige det på den måde, Jesus elskede farisæerne, og han viste sin kærlighed til farisæerne ved at konfrontere dem. Og der har vi det der med, at kærligheden ikke er sødhed, men også er det, at man tør konfrontere, man tør sige de barske ting i kærlighed og i ydmyghed, javel, men stadigvæk barsk. Og det er lidt af det, der også ligger i det her lille vers om at kaste perler for svin. Hvis der er mennesker, som afviser Gud og afviser Guds ord og afviser Jesus, Og det er der mennesker, som gør. Så er Jesus ikke den, der løber efter og siger, nej, jeg mente det ikke så slemt. Nu skal du høre, jeg har en bedre version her. Tænk på den rige unge mand, for eksempel, som kom til Jesus, som Jesus også fattede sympati for, og til hvem han sagde, at han skulle sælge alt, hvad han havde, og give det bort, og give det til de fattige, og så komme og følge ham. Og jeg tror, Jesus mente det helt alvorligt. Men det kunne han ikke, det ville han ikke, den unge mand. Og så vendte han om og gik. Og Jesus løb ikke efter ham og sagde, nej, jeg har en lidt billigere pris. Nu kan du se, at du kan nøjes med sådan og sådan. Hvis der var en mand der, som Jesus igen mødte med en stærk konfrontering, som så valgte at sige, jamen det kan jeg ikke, det vil jeg ikke, Jesus, så lader Jesus ham gå. Det er en side af sagen og en side ved Jesus og ved forholdet til Gud, som er vigtigt at få fat i. Hvis vi vil være fri for Gud, så kan vi få det, som vi vil have det. For både tid og evighed. Der er faktisk en vis logik i det der med fortabelsen, som Jesus for øvrigt også kommer ind på lidt senere her i teksten. Fortabelsen kan i hvert fald anskues på den måde, at det er et Guds fravær. Og det er så det forfærdeligste, der findes, det er at være væk fra Gud. Det er i virkeligheden det ultimativt værste, der findes. Men der er den logik, kan man sige, i fortabelsen, at de, som ikke vil være sammen med Gud, de, som ikke vil Gud, som ikke vil tro Jesus, som forkaster det, han kommer med, de kan få det, som de vil have det, for både tid og evighed. Det er alvoren, det er dybden, det er også den storhed, den respekt, kan man sige, at Gud viser os. Han tager os ikke i en sæk, og Jesus tog ikke mennesker i en sæk, og sagde, nu skal I følge mig, eller bum, bum, bum. Han kaldte nogen til at følge ham. Men der var en af dem, der han kaldte til at følge, som valgte at forråde ham, og Jesus var magtesløs over for det forhold. Han kalder stærkt og inderligt, men han tvinger ingen. Det er noget, der ligger i den her tale. Så skal vi ikke være for hurtige, måske til at afgøre, hvem der er svin. Fordi det er måske nogle gange også en fare for os, som sidder på de her stole, at vi har hørt det så mange gange, og mener, vi kender det så godt, så vi måske er dem, Gud forbyde det, der afviser, der siger nej, der er døve, og som blev dem, perlerne blev kastet for, og som ikke samlede dem op. Det skal vi ikke uden videre udelukke, at det nogle gange kan være os, der er subjekt i det her. Og med den alvor, og med den, kan man sige, forhindring af en misforståelse i forhold til det foregående, så går Jesus videre med at tale om bønhørelse. Og nu skal vi rejse os igen og høre, hvad Jesus siger om bønhørelse. Bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, han får, og den, der søger, finder, og den, der banker på, lukkes der op for. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød? Eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres far, som er i himlen, give gode gaver til dem, der beder ham. Så nu for at igen hindre den misforståelse, der kunne opstå på baggrund af vers 6, altså at Gud skulle være sådan en vrangvillig, sur, nærig type, som knap nok vil give noget fra sig, så går Jesus så igen ind i korrektionen og siger, nej, sådan er Gud ikke. Gud er ikke afvisende, vrangvillig og påholdende. Han er derimod den, som giver til den, der beder, og lukker op for den, der banker på. Det bedste, vi kan bede Gud om, det er at få lov til at være i hans rige. Det er også det bedste, vi gør ved vores børn, når vi beder dem til den hellige dåb. Det er, at vi kommer og banker på Guds dør og siger, her kommer vi med lille Sofus, vi ønsker, at han skal være i dit rige. Og Gud lukker døren op og lukker Sofus ind i sit rige og tegner sit korsmærke fra hans ansigt og bryst til et vidnesbyrd om, at han skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus. Og det er det, vi gør igen og igen. For det er noget, der gør os igen og igen, at vi banker på, eller glæder os over, at vi engang fik banket på og fik lukket døren op for os. Men kan jeg blive lukket ind med min skyld og min svigt og mine pinligheder? Ingen hindring, siger dørvogteren Gud. Bare du er ærlig om det, og ikke prøver at skjule noget for mig, som alligevel ser alt, så kom bare ind. Gud elsker at lukke den dør op. For et lille barn, eller for en voksen, for første eller tusinde gang, lukke op og sige, kom ind. For han er far, og han er far, der ønsker at give sine børn gode gaver. Det er det, Jesus understreger her. Men gode gaver kan indimellem godt gøre ondt. Gode gaver er ikke lette gaver. Og i det her løfte, som Jesus giver her, som ikke er helt magen til det, han giver andre steder, f.eks. Johannes evangeliet, der står der jo faktisk ikke, at han vil give os præcis det, vi beder om, men at han vil give os gode gaver. Det synes jeg er en meget stor tryghed. Og man kan jo gøre det tankeeksperiment. Tænk nu, hvis det havde været sådan, så Jesus faktisk havde lovet, at vi kunne bede, bare vi bad måske inderligt nok, eller længe nok, eller et eller andet, at bare vi bad om noget, så vil vi altid få det. Jeg ved, en cykel med 21 gear, bare du beder så og så længe og så og så meget, så får du en cykel med 21 gear. Bare du beder så og så længe om, at din ægtefælle eller din mor må blive rask, så bliver din ægtefælle eller din mor rask. Tænk, hvis bønden var sådan, så Jesus havde bygget en mekanik ind i den, så vi altid kunne regne med, at hvis vi bare bad inderligt nok og godt nok, så ville vi få det. Så ville jeg slet ikke turde bede, tror jeg. For så kunne jeg jo risikere at bede om et eller andet, der i virkeligheden var dårligt for mig. Og så kunne jeg risikere, at Gud gav mig det alligevel. Nej, så ville jeg meget hellere, at det er som Jesus skildrer her, og som vi lige sang om i den lille børnesang, jeg var rigtig glad for, at det var den, der blev valgt lige her, før vi gik i gang med prædikenen. Nogle gange svarer Gud nej. For det betyder jo, så kan jeg frimodigt bede Gud om hvad som helst, og vide, han giver mig ikke sten, når jeg har brug for brød, og han giver mig ikke slanger, når jeg har brug for fisk. Nogle gange svarer Gud nej, og hvor er det godt. Det er jo ham, der er far. Det er jo ham, der ved, hvad der på den lange bane er godt for mig. Det kan jeg jo ikke selv se. Jeg kender ikke mit liv. Jeg kender ikke min fremtid. Jeg kender ikke min vej frem imod evigheden. Hvor er det en meget større tryghed at kunne bede Gud om hvad som helst, og så vide, at hvis der er noget af det, der er dårligt for mig, så giver han mig det selvfølgelig ikke. Så ved jeg godt, at vi kan have en del slid med at finde ud af, hvorfor så det der ikke var godt for mig. Hvorfor var det ikke godt for mig, at min ægtefælle blev rask? Hvorfor var det ikke godt for mig, at mine børn, og sådan, og sådan, og sådan. Det kender jeg godt til. Og det slid er vi i, og det slid må vi også støtte hinanden i. Men dog bedre, end at skulle risikere, at man kunne bede sig til et eller andet, der var dårligt for sig. Så du kan roligt nævne alt for Gud, og roligt vide, at nogle gange svarer han ja, fordi det er godt, og han ønsker, du skal bede. Nogle gange svarer han vent, og andre gange svarer han, gudskelov, nej. Det giver tryghed i bønden, og det er meget vigtigt. Og så skal vi læse vers 12 op og stå igen. Og det er igen bare et enkelt vers, Et vers, hvor Jesus nok med det her slutter hele den etiske del af bjergprædiken af, lige inden han går frem med afrundingen af bjergprædiken, som så kommer i det næste afsnit, så siger han også det her, derfor, det er sådan en opsamling, derfor, alt hvad I vil, at mennesker skal gøre imod jer, det skal I også gøre imod dem, sådan er loven og profeterne. Amen. Det kalder vi den gyldne regel. For øvrigt en regel, som også i forskellige andre udformninger og med lidt forskellige formuleringer også er kendt fra andre end Jesu mund. Måske netop fordi den er sådan en opsummering, er det Jesus ligesom sætter tryk på til sidst, når der nu har været alt det her i bjergprædiken, som I selvfølgelig så også har været igennem, hvor der jo også har været mange ting af etisk karakter, som Jesus har talt om, så samler han ligesom det hele op og siger, derfor, altså alt i alt, konklusionen på alt det her er, at alt hvad I vil, at mennesker skal gøre imod jer, det skal I også gøre imod dem. Det er en opsummering, det er en konklusion, som grundlæggende opmuntrer os til at se verden fra den andens perspektiv. Fra næstens perspektiv. Det, som er så stor en opgave, og som kan være så svært. At se verden fra min næstes perspektiv. Reglen her, den gyldne regel, udelukker ikke, men forudsætter derimod den sunde egenkærlighed. Det er legitimt, ja helt naturligt, at vi har ønsker om, hvordan de andre skal behandle os. Det er der ikke noget forkert i. Lidt apropos eksemplerne, jeg gav fra før, hvor andre mennesker yder os den hjælp og giver os et modspil. Det er helt i orden at have tanker om, hvordan de andre skal behandle os. Og Jesus appellerer til de sunde tanker, vi kan have om, hvordan andre skal behandle os, og siger så, sådan skal du så også behandle de andre. Så man kan jo rejse det helt elementære spørgsmål, det vil jeg gøre nu. Hvordan ønsker du selv at blive behandlet af folk omkring dig? Det er det første, jeg vil spørge om. Så bagefter så går jeg lidt ind i parforholdet, det der en del af os også har en næste. Hvordan ønsker du, at din ægtefælle skal behandle dig? Først det sådan lidt mere generelt. Hvordan ønsker jeg egentlig, at folk skal behandle mig? Jeg vil nævne 5 ting. Jeg vil gerne, at de skal behandle mig med respekt. Altså, at de skal behandle mig ordentligt. Ikke altid være sød og sådan rar på den der måde, men jeg ønsker, at de skal have respekt for mig, for det menneske, jeg er, for den integritet, jeg har, og for det, jeg står for. Jeg ønsker ikke, at de skal være enige med mig. Det vil jeg ikke på nogen måde forlange. Det er ikke noget med respekt at gøre, eller det er ikke respekt. Men at de skal... Altså, respekt betyder at se den anden for det, den anden virkelig er. Respekt, det er noget med det kender vi fra reinkarnation og reformation, det er noget, der sker igen, at respektere et andet menneske, det er at se det andet menneske for det, den anden er. Sådan ønsker jeg at blive behandlet, og sådan skal jeg så behandle min næste. Ikke altid være enig med min næste, ikke altid være sød på den der måde, men respektere den anden som en ligeværdig person med mig. Det kan godt være, at den anden ved mere eller mindre end mig, er ældre end mig eller er yngre end mig, men det er dog et menneske. Og jeg respekterer den anden som et medmenneske. Det ønsker jeg, og det skal jeg så selv gøre. Så ønsker jeg også at blive behandlet med ærlighed. Jeg ønsker i hvert fald langt på vej, at mennesker skal være ærlige over for mig. Der kan godt være ting, hvor jeg beder om, at man ikke siger noget, man ved om mig offentligt. Det har vi alle sammen brug for. Vi har alle sammen sandheder om hinanden, som det er godt, vi ikke siger. Det er meget nådigt, at vi gør det sådan. Men alligevel ønsker jeg ærlighed i relationen til andre mennesker. Og det er så også det, jeg må møde andre med. den der grad af ærlighed og åbenhed, som så er forskellig selvfølgelig, om det er folk meget tæt på mig eller lidt længere væk. Men dog, at vi ikke lyver, at vi ikke fusker med hinanden, men er ærlige. Så ønsker jeg, at folk lytter til mig. Det vil jeg gerne være ærlig at sige. Når jeg taler med folk, så vil jeg gerne, at de lytter til, hvad jeg siger. Kender I ikke godt det der, man kan nogle gange snakke med nogen? Jo, det er selvfølgelig aldrig mig, tænker man, men nogle gange møder man nogle af de andre, ikke sandt? Det ser ligesom ud, som om de lytter, men det gør de ikke. De har tankerne alle mulige andre steder hen, og de tjekker mobilen, eller de har, man kan se på deres øjne, de flakker. De har ikke opmærksomheden. Men så er det altså lige, den skal vendes. Det er sådan, jeg skal behandle andre. Så når jeg lytter, så gør jeg det virkelig. Altså de der 17 sekunder, det så bare varer, at så er jeg i hvert fald på i de 17 sekunder. Og i andre tilfælde en halv time, at jeg lytter. At jeg rent faktisk spørger nysgerrigt, hvad mener du med det, du siger der? Også når jeg er uenig, eller synes, det er mærkeligt. At jeg lytter. Det er en stor, stor kunst. Jeg synes ikke selv, jeg kommer så langt i den, men det er det, jeg selv ønsker, og det er det, jeg selv skal give. Så ønsker jeg, at andre tager det, jeg siger op i bedste mening. Det er jo ikke altid, vi får sagt tingene præcis, og nogle gange får vi sagt kluntet og kludrede ting, og der er det jo så dejligt, hvis man møder mennesker, som tager alting op i bedste mening, og ikke tolker tingene på den værst forståelige måde. Så det skal jeg også gøre. Prøve at forstå det, andre siger, i bedste mening, ud fra de bedst givende omstændigheder. Nå, jamen, han mente nok sådan og sådan. Nå, ja, jamen, det var jo ikke, fordi han ønskede at være uhøflig over for mig. Det var bare, fordi han ville gerne være ærlig omkring det, vi snakkede om. Eller hvad det nu er. Prøv at forstå alt i bedste mening. Og så det femte og sidste. Jeg ønsker faktisk også, at andre yder mig et fair modspil. Det har jeg været inde på. Og det nævner jeg bare her igen. Så det skal jeg også give andre, et fair modspil. Jeg synes, vi er kommet ind i en tid, hvor det har også med hele den her krænkelseskultur og alt det her at gøre, hvor det, vi ligesom er kommet hen i, altså så snart nogen modsiger mig, så krænker de mig. Det er helt forfærdeligt, hvis vi kommer ud af det spor. Vi må tåle, at nogen modsiger os. Vi må tåle, at nogen siger til os, du tager fejl, mener jeg. Eller som argumenterer med os, eller som udfordrer os lidt. Det har vi godt af. Der er ikke nogen af os, der kan udvikle sig sundt, hvis ikke vi får et færre modspil. Men det må jeg altså så også give andre. Og det er ikke altid lige nemt, det ved jeg godt. Det kan godt misforstås. Men her tror jeg, vi trænger til at øve os alle sammen i både at give og tage det sunde, gode modspil. Hvordan ønsker du at blive behandlet af din ægtefælle? Jeg ser meget gerne, at det bliver med stor overbærenhed. Og jo som livet skrider frem mere og mere. Og hende, jeg er gift med, hun har meget stor overbærenhed, og det er jeg så taknemmelig for. Men det betyder altså også, at jeg skal møde hende med overbærenhed. Og det er jo ikke altid lige nemt. Hun er for eksempel et farligt rodehoved, min kone. Hun roder meget. Det er mig, der er ordensmenneske hjemme hos os. Så vi er nødt til at have aftaler med julebreven, ikke sandt? Altså, de kender den der snak med julebrev, der bliver jo færre og færre, men altså, den der snak med julebrev, de skal være læst inden 1. februar. Altså, Ellen kunne godt lade dem ligge til længere hen på foråret, men det er vi så nødt til at have en aftale om. Inden 1. februar, så skal de være læst. Overbærenhed, du. Tag og vær lidt stor i slaget. Tag og lær at se pyt. Det store guddommelige pyt. Som jeg ønsker at blive mødt med, skal jeg også møde hende med. Så ønsker jeg at blive behandlet på en sådan måde, at jeg er den ene udvalgte for hende. At der ikke er nogen andre, hun slipper ind i det rum i hendes sind, hvor jeg bor. Troskab. Så det må jeg også give hende. Der skal ikke lukkes andre ind i det rum i mit sind, hvor hun bor. For det er det, jeg har lovet hende. Og sådan kunne man blive ved. Det er sådan set meget enkel øvelse at spørge, hvad ønsker jeg, de andre skal gøre mod mig? Og så sige, jamen så er det sådan, jeg skal være imod dem. Og der har vi hver især muligheder for at gøre små ting. Jeg tror, vi nogle gange laver lidt for store ambitioner på det her felt. Der er små ting, der kan gøres. Små steder i enhver hverdag, hvor jeg over for andre mennesker, over for dem, der er tættest på, kan spørge, hvad vil jeg selv ønske i den situation, og så gøre det. Og disse små forskelle, disse små handlinger, som vi øver os på, de gør på den lange bane en stor forskel. Og så de to sidste vers om den snævre port. Vi skal rejse os for sidste gang og læse vers 13 og 14. Gå ind ad den snævre port, forvid af den port og bred af den vej, der fører til fortabelsen, og mange af de, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den. Amen. Hvis Jesus runder den etiske del i bjergprædiken af med den gyldne regel, så lægger han faktisk an til nu at slutte sin bjergprædiken af med en alvor, som handler om to veje, to træer og to huse. Det kan I selv se også i de følgende vers. Og han sætter et enten eller op. Enten den ene vej eller den anden vej. Enten den ene port eller den anden port. Enten det ene træ eller det andet træ. Enten det ene hus, som brænder sammen, eller det andet hus, som består. Jesus sætter os på valg. Og det store valg, det er her, som alle andre steder i Nyt Testamentet, Jesus eller ikke Jesus. Jesus eller ikke Jesus. Det valg står et hvert menneske i, og det valg træffer et hvert menneske, bevidst eller ubevidst. Jesus eller ikke Jesus. Men han minder os her om, at der er noget modstrøms ved at have valgt ham. Der er en snæver port, en trang vej, som altså ikke er overbefolket efter, hvad Jesus siger. Selvom han jo så et andet sted siger, at der skal være en skare så stor, så ingen kan tælle den. Det står der også et sted i Nyt Testamentet. Så det må vi leve med. At der både er en vej, som Jesus siger, der ikke er så mange på, alligevel er der rigtig mange, når det kommer til stykket. Men det bliver måske mere og mere tydeligt for os, også i de her år, at vi er minoritet og ikke majoritet. Det har vi nok i virkeligheden været i mange år, men det bliver tydeligere og tydeligere. Blandt andet nu her i den her aktuelle debat om negativ social kontrol, hvor hele det her forhold, at nogen kan finde på at oplære deres børn i, at Gud findes, og man skal gå til møde, og man skal gå til gudstjeneste, og der er nogle etiske regler, at det bliver mere og mere fremmed. Og mere i nogens optik bliver, at man begår overgreb mod børn, når man prøver at oplære dem i den kristne tro, for eksempel. Det går i hvert fald op for mig, at på mange måder er vi presset. Jeg ved ikke, om I oplever det sådan i jeres hverdag og på arbejdspladserne og sådan, men jeg kan godt opleve det, når jeg prøver at følge lidt med i samfundsdebatten, og jeg var med på konferencen der på Christiansborg for 14 dage siden. Jeg føler mig lidt presset ud som en lidt sær gruppe. Det tror jeg, vi er nødt til at se i øjnene. Ikke forstået, og måske kan det også nogle gange være vores egen skyld, vi ikke har forklaret os godt nok, men vi gør en erfaring af, at vi er modstrøms. Men det er måske heller ikke helt tosset at være modstrøms. Det er jo det, de levende fisk, de svømmer jo mod strømmen. De døde fisk, de svømmer bare med strømmen. Men det kan godt koste noget. Og det er det, Jesus gerne minder os om her. Og så minder han os altså om her i, og det har I jo så givet mig som afslutningen på den her bibelgennemgang, den store dobbelte udgang på livet. Den er jo ikke til at komme udenom her i den her tekst. At der er livet, og der er fortabelsen. Det står meget tydeligt her. Det er også meget modstrøms at sige det i dag. Det er virkelig no-go mange sammenhæng at tale om det. Nå, man kan sige, altså for dem, der tror på Gud, så er det sådan og sådan, men for dem, der ikke tror på Gud, men så sige, jamen, den Gud, jeg tror på, han er ikke sådan en, som er der for nogen og ikke for nogen andre. Så er det ikke den samme Gud, vi snakker om. Hvis du snakker om en Gud, som eksisterer kun for dem, der tror på ham, og ikke for dem, der ikke, så er det bare ikke min Gud. Den Gud, jeg tror på, han er enten for os alle sammen, eller også er han slet ikke. Det er modstrøms. Og at den Gud har gjort det sådan, i en eller anden form for respekt for menneskene, at dem, der vil være fri for ham, dem, der vil vandre på den brede vej, de får lov at gøre det. Jesus kalder, Jesus inviterer, men han går ikke over på den brede vej og binder folk på hænder og fødder og kaster dem over på den smalle. Den smalle vej er også efterfølgelsens vej, Jesu lidelses vej. Og det synes jeg ikke, vi er gode nok til at få sagt til hinanden nu om dage. Der er også en smerte ved at være kristen. Der er også en pris. Der er også en efterfølgelsens pris. Der er en Jesu lidelsens pris. Den kan så vise sig på mange forskellige måder i vores liv. Men den er der altså. Vi skal ikke sælge den kristne vej som det store fede trip, hvor alting bare går fint, og bare man har Gud med, så finder man altid sine nøgler, og så dør man først, når man er 100 og alt det der. Det passer jo ikke. Vi må være realistiske, som Jesus her hjælper os til at være realistiske. Efterfølgelsens vej. Får vi sagt det til os selv, får vi sagt det til vores børn og vores unge, at sådan er vilkårene i hvert fald også. Det er samtidig en rigtig god vej med den smalle vej, for vi får lov at følge sammen med Jesus. Men det er også en vej, der har sin pris. Det taler Jesus meget, meget tydeligt om flere steder. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer. Det skal ikke gå en disciple bedre end hans mester, osv. Jeg tror, vi trænger til den korrektion af kristenlivet, som Jesus giver os her, og til den alvor, som han kaster ind over os her, som vi hver især er nødt til, også os, som er sammen i det her rum, at forholde os til. Frelsens vej eller fortabelsens vej. Og skulle det få os til at spørge Jesus, og søge Jesus, og banke på hos Gud igen, så er han der og lukker op. Så vil han hellere end gerne føles med os på den smalle vej til himlens land. Vi skal bede sammen. Hvor Herre Jesus Kristus, du taler mange ting til os i den her tekst, også ting, der kan være svære for os at både forstå og sluge. Men jeg beder om, at vi må lade os tiltale af dig, at vi må lade os udfordre og konfrontere af dig, som kun vil os det godt. Også når du stryger os imod hårene, også når du nogle gange lader os sluge bedre piller. Herre, vil du hjælpe os at hvile i din stærke og gode hånd, selvom det kan være under kamp, så dog med denne trygge forvished om, at du, når vi er hos dig, giver os det gode og lader det ende godt. Amen.